kahest linnast 45. Suue võitluse kulminatsioon.
Küll on hea vahel hetkeks vaikseks jääda ja võtta aega kuulata, mida Jumal räägib. Kuigi Jumal püha ja õige elab kõrgel, ometi näeb ta ka kõige madalamal elavaid oma lapsi. Ja ta hoolib meist. Ja tema hoolitsusest räägib ka kas või see, et on tänagi meid siia kutsunud ja meile katnud vaimuliku laua. Ja iga selline rahulik õhtu Jumalaga Jumala sama juures on meile otse kui kosutav, värskendav vihm meie hingele. Täna meil on siis eesõigus jällegi jätkata prohvet Daanieli raamatu uurimist. Neid võimalusi meil on jäänud nüüd veel üsna vähe. 10. mail on meil juba selle seeria lõpetamise koosolek. Nii et praktiliselt veel ühe nädalavahetuse peale tänas õhtu on meil seeria koosolekud ja siis jääb meil veel pidada seeria piluliku lõpetamise õhtu. Ja tuleb suvi, kus meie muidugi ei unusta Jumala koda, ei unusta Jumalat, kui meie ei uuri siis Jumala sõna selliste seljate kaupa, vaid võtame teemasid, mis on meile vajalikud, mis huvitavad meid. Ja kui meile kingitakse elu ja tervis kuni sügiseni, siis vast alustame jälle mõne seljaga, et talvel mõne küsimuse nii osast lõpuni selgemaks saada. Nüüd aga läheme jällegi Daanieli raamatu juurde. Ja täna uurimise alla tulev osa Daanieli raamatust algab sõnadega aga lõppu ajal. Daanieli 11.40. Iga üks meist teab, et me elame lõppu ajal. Ja sellepärast, kas saab olla piiblis veel aktuaalsemat prohveti kuulutust. Mis peaks meid veel enam huvitama kui see, mida Jumalal on oma prohveti kaudu öelda just meie aja jaoks, meile. Kuid teine küsimus on, kas me suudame seda prohveti kuulutust mõista? Nagu te tähele panite, jätsime me möödunud korral uurimise all olnud prohveti kuulutusest paljud üksik asjad ära seletamata. Ja seda mitte ainult sellepärast, et paljudesse nendesse üksik asjadesse tungimine näib olevat mitte oluline meie kristlikule usule, vaid ka sellepärast, et me võime oma suures entusiasmis mõningad asjad vääriti ära seletada. Ja just viimasel kaalutusel on pikemat aega välditud selle prohveti kuulutuse viimase osa konkreetset seletamist. On tõsi tõusnud inimesi siin ja seal, kes on püüdnud selle prohveti kuulutuse lõppua ja elemente ära seletada nii ja teisiti. Kuid adventkoguduse sellistes ametlikes väljaannetes ei ole seni ilmunud või kaua aega ei olnud ilmunud nende viimaste salmide konkreetset seletust. Nüüd see asi jäeti lahtiseks ja oodati, kuidas sündmused edasi arenevad. Nagu öeldud, mõned on siiski püüdnud teha ja mõni inimene on juba selline, et temal peab olema kõik selge. Ja kui siis mõni asi ei ole just nii, nagu ta tegelikult on, aga temale enda jaoks peab olema seletus ikka olemas igal asjale. On sellised inimesi. Ja kui meie hulgas peaks olema mõni selline, kes on endale siin ette maalinud ka nende viimaste salmile sellise konkreetse ja range tõlgenduse võitluses põhja ja lõuna kuningate vahel, kus oma osa on nagu arvatakse Hiinal ja Nõukogude Liidul ja kõikidel suurtel riikidel tänapäeval, siis ärge üllatuge, kui meie täna läheme ka sellele profeeti kuulutusele hoopis teisest vaatevinklist. Ja ärge minu peale pahandage ka. Meie püüame nimelt sellele profeeti kuulutusele läheneda Taanile raamatu üldise teemaseisukohalt. Loobume konkreetsete riikide teooriast ja püüame põhja- ja lõunakuningate all mõista suuremaid ja olulisemaid jõude suures võitluses Kristuse ja saatana vahel. Nagu meie mäletame, kes me oleme Taanile raamatut alguses peale uurinud, algas Taanile raamat ilusa maa, see on Palestiina, Jumala pühamu ja rahva ründamisega põhja poolt. Põhjakuningaks, täpsemalt kuningiigiks, oli Babylonia ehk lihtsalt Babylon. Ja kogu Taanile raamatu esimene osa räägib Babyloni olemusest. Ja kui meie panime oma seelele pealkirjaks jutustus kahest linnast, siis üheks neist linnadest oligi Babylon. Taanile raamat annab Babylonist küllaltki selge ja konkreetse ülevaate. Siin sunnitakse kummardama ebajumalaid, kuid veidi ajapärast ähvardatakse surmanuhtlusega elava jumala teotajaid. Nii et ka elava jumalat siin kästakse kummardada. Veidi ajapärast aga kästakse väliseda, peale seda jah, kui on kästud loobuda elava jumala kummardamisest, kui on kästud loobuda kõikide jumalate kummardamisest, natuks ajapärast kästakse jällegi väliseda ja karta Taaneli jumala ees. Ja nii huvitav kui see on, iga peatükk Taaneli raamatus algab taeva jumala teotamisega ja iga peatükk lõpeb taeva jumala austamisega. Ja selline on Babylon. Nii et taeva jumala teotamine ja taeva jumala austamine käivad siin käsi käes. Ja kas see oli omane vaid Babylonile? Tegelikult üks juhus, mida me siin meile tuletasime, kui Taanelile keelati ära palvetamine elava jumala poole. Ja seejärel, kui Taanel oli katsumuse läbi teinud, kui jälle keelati kästi väliseda ja karta Taanel jumala ees, see sõmmus ei toimunud tegelikult enam Babyloni ajal, vaid toimus juba Meeda-Pärsia maailmariigi ajal. Ja üleminek toimus nii märkamatult, et meil on kaldus rääkida edasi Babylonist. Ja meil on õigus rääkida edasi Babylonist. Meil on õigus nimetada sellist vaimu, sellist olukorda, sellist suhtumist Babyloniks. Sest seda teeb ka Jumala sõna. Juba Taanil raamatus eneses on jutustus selline profetiku pildiga jutustus Babyloni puust, mis küll maha rajuti, kuid mille juur jäi alles. See tähendab, et Babyloni ja vaim selle printsiibid pidid edasi elama teiste riikide juures. Nii mida Pärsia, Kreeka kui Rooma kandsid edasi seda Babylonia vaimu. Ja eriti teravalt lõi see välja katoliikliku Rooma sõnas ja teos. Elava jumala teenimine oli siin kõige organisemalt ühendatud eva jumala teenistusega. Ja jällegi tuli väliseda ja karta jumala ees, väliseda ja karta paavsti ees, väliseda ja karta eba jumalate ees, mis olid toodud kirikusse. Ja nii on jäänud põhja kuningas läbi ajastude sümboliseerima inimest, kes teeb enese jumalaks. Süsteemi, mis ühendab eba jumalateenistuse elava jumalateenimisega. Süsteemi, mis asetab enese elava jumala kohale. Süsteemi, mis väidab, et ta teeb elavat jumalat, kuid tegelikult laseb end juhtida saatanast. Nii et põhjakuningal meie võime mõelda ja mõista Babyloni läbi ajastute. Selle näiliselt uskliku põhjakuningaga on rahalises konfliktis lõuna kuningas. Nagu meie panime tähele ka Daniel raamatu 11. peatüki prohveti kuulutustes. Algselt oli selleks Egiptus. Nii nagu Paabila asus Jerusalemast põhja pool, asus Egiptus Jerusalemast lõuna pool. Minnes tagasi kaugemasse minevikku tuleb meelde aeg, millal Iisrael palus Egiptuse vaaraud luba lahkumiseks Egiptusest. Ja selle peal ütles see lõuna kuningas, kes on Jehova, et peaksin kuulama ta sõna ja laskma Iisraeli ära minna. Mina ei tunne Jehovat, ega lase ka Iisraeli ära minna. Teise Moosese 5.2. Ja sellised võime võtta lõuna kuningat lõpuajal ateismi sümbolina, mis kuulutab ikka veel samas ainus, kes on Jehova, et ma peaksin kuulma ta sõna. Mina ei tunne Jehovat. Mina ei tunnista Jumalat. Ja ateism ei tunnista ühtegi Jumalat. Ega lase kellelgi enesest lahkuda, et minna ilusale maale, prohvetlikus keeles, see on Jumala kogudusse. Keegi ei saa kerge vaevaga nii sama lihtsalt tulla ateistide hulgast ära, Jumala rahva hulka. Küll tehakse talle palju takistusi, nagu tegi Egiptuse faarao, palju takistusi Jumala rahvale sealt lahkumisel. Ja ongi käes kaks kuningat, põhja kuningas ja lõuna kuningas, kellest esimeseks on pagandusega segatud kristlus, teiseks aga ateism. Ja ilus maa, Jumala tõekogudus on siis nende vahel. Daniele raamatu 11. peatükk kirjeldab seda võitlust põhjakuninga ja lõunakuninga vahel. Samal ajal räägib see sellest, kuidas nii üks kui teine on läbi ajastute rünnanud ilusat maad. Üks ühelt, teine teiselt poolt. Sümboleist vabanenult tähendab see seda, et maailmas on käinud pidev võitlus segatud religiooni või religioonide ja ateismi vahel, kus suures mõlemad on otseselt rünnanud Jumala tõekogudust ja isegi nende omavahelises konfliktis on tõeline Jumala kummardamine ja tõelised Jumala kummardajad saanud palju kannatada. Võib-olla mõnele tundub imelikuna, et siis see ebapuhas religioon ka on tülitanud või taga kiusanud Jumala tõekogudust. Keegi ei ole kristlasi, tõelisi kristlasi kohutavamat taga kiusanud kui paastus. Pimedal keskajal surmati sama palju teisiti mõtlejaid kui hukkus teises maailmasajas. 50 miljonit. Seda tegi kirik. Kirik tappis usklikke. Sellepärast nad teisiti uskusid. Nii et põhja kuningas rikutud religioon, segatud religioon on tõepoolest väga palju tüli teinud Jumala tõekogudusele, Jumala ustavatele lastele. Ja ateism, see lõuna kuningas, on tegelikult Jumala kogudust palju vähem häirinud. Nii nagu Egiptus häiris Jerusalema palju vähem, kui häiris teda Paabilon. Ja tõesti me oleme seda kogenud, et ateistid on siiski Jumala tõekogudus suhtes palju lekkikumad, kui tõe aluselt ära tahaninud end usklikeks pidavad inimesed. Jerusalem tähendab tõlkes rahulinn ja nii on Jumala tõekogudus püüdnud tõepoolest elada rahus kõigega, kuid Paadulanis puudub rahu. Ja Egiptuses puudub rahu. Ja nii on sõjatuuled puhunud pidevalt ka üle Jerusalemma. Ja kuidas ütleme kannatab Jerusalem põhja ja lõuna kuninga omavahelises võitluses? See oli väga selge näha, kuidas Jumala tõekogudus kannatab ka langenud kristluse ja ateismi vahelises võitluses. Eks ole ju, tõekogudus kannatab selle all. sest ateism ei oska eriti suurt vahet teha tõekoguduse ja langenud koguduse vahel. Tõmmu on nad ühesugused usklikud kõik. Nii et see sümboolne keel on küllaltki jumekas ja küllaltki selgelt saab seda rakendada. Kuidas kuuleb see võitus lõppu ajal? Sellest kõnelebki meile Taanile raamatu 11. peatüki lõpuosa. Aga lõppu ajal lõuna kuningas põrkab temaga kokku ja põhja kuningas tormab temale kallale sõjavankrite, ratsanike ja paljude laevadega. Ta tungib maadesse, ulutab need üle ja käib neist läbi. Taaneli 11.40. Lõuna kuningas põrkab kokku põhja kuningaga. Kas ei räägi see ateismi pealetungist langenud kirikule Prantsuse revolutsiooni käigus ja peale seda? Sest lõppu aeg, nagu me oleme palju uurinud ja kindlalt fikseerinud, algas ju paavstusele surmahaava andmisega 1798. aastal Prantsuse revolutsiooni käigus. Ja siis toimuski see lõuna kuninga kokkupõrge põhja kuningaga, ateismi kokkupõrge langenud kirikuga. Kuid kirik ei lepi sellega, vaid ründab omakorda kõigi relvadega ateismi, nagu nüüd öeldud siin prohvetlikus keeles, tungides kõigisse maadesse, uutades need üle ja käies neist läbi. Ja kui meie nüüd kainelt meenutame ajaloo käiku peale Prantsuse revolutsiooni alates möödunud sajandi algusest, siis meie ei saa teisiti, kui peame tunnistama, et just siis algas kiriku või kirikute peale tunge igal pool, kõikides maades. Just nimelt peale Prantsuse revolutsiooni loodi väga palju piibliseltse, Briti piibliseltse on loodud vahetult peale seda ja paljud teised piibliseltsid, hakati piiblit levitama, hakati saatma misjonäri riikidesse maadesse ja kirik tungis tõesti ateismile peale. Nii et esimesel silmapilgu või esimesel juhul ta lausa mattis ateismi. Ja ateism toimus alles siis, kui kusagi mõõdus ajandi keskpaigal Darwin sellele natukene julgust andis. Kirjutades oma kuulsa teose liikide tekkimisest loodusliku valiku teel. Nii et selle teose ta kirjutas kuskil 1845. aastal selle paiku. Nii et siis selle ateism hakkas enne natukene koguma, aga vahe peale toimus selline väga suur kiriku peale tung. Ja nagu siin on kirjutatud, ta tungis kõikidesse maadesse, uutades need üle ja käies neist läbi. Nii et suur Babylon tegutses väga laia haardeliselt. Ja see suur Babylon viimasel ajal haarab enne alla kõik kristlikud kirikud ja kogudused, kes on keeldunud kasvava valgusega kaasa minemast. Jumal süütas reformatsiooni tule 16. sajandil. Võib-olla juba 15. sajandil lõdu, aga väga paljud keeldusid selle valgusega kaasa minemast. Võeti osavalgust vastu, kui keelduti järgmistest valguskiirtest. Ja kui möödunud sajandi keskpaiku paistis eriti suur ja selge valgus seoses Taani raamatu lahtipitseerimisega, seoses ilmutuse raamatu ära seletamisega, ja kui siis enamus kristlasi selle valguse kangekaelselt ja otsustavalt ära tõukas, heitis kõik need inimesed kogudusest välja, kes olid selle valguse avastanud ja kes selle sees rõõmustasid, sellest ajast nimetab Piibel kõiki neid kogudusi Babyloniks. Ja kuna see haarab väga paljusid kogudusi, siis me võime seda nimetada ka kristlikuks oikumeeniaks. Oikumeene on kreeka keelest maailm. Ja mida edasi läheb aeg, seda monoliitsemaks, seda tugevamaks muutub see oikumeenia. Kuid see monoliitsus ei ole mitte tõe aluse. See saavutatakse kõikide koguduste ja kirikute tagasi triivimisel Rooma. See ei ole palju öeldud. See on, ütleme nii, kõige otsesem tõde, kõige selgemat ja konkreetsemat välja öeldud tõde selle kohta, mis toimub praegu kristlikus maailmas. Sellele püütakse anda ilus kristlik oreoole, kuid tegelikult pole see midagi muud, kui pidev tagasi triivimine Rooma. Kui ükskord moodutatakse suur oikumeenia ja valitseb jällegi katoliku kirik. Ja protestantus on kaotanud kõik, mis teda eristas katoliku kirikust. Katoliku kirik võtab hea meelega kõik oma lapsed enda rühme tagasi. Kuid teadke, et katoliku kirik ei ole valmis ega kavatsegi oma tõekspidamisi muuta. Ta ei ole enam nii väga karm oma üleannetute laste suhtes. Kui need temaga tahavad ära leppida ja temaga kompromissi luua. Aga ise ta järele ei anna. Ise ta kasvava valgusega kaasa ei lähe. Protestantid peavad järele andma. Protestantid peavad niigi kasinast valgusest veel palju loogutama. Tõepoolest, suurel paabul on viimasel ajal olnud suur edu ja prohvete kuulutus tõotab talle veelgi suuremat edu lähemas tulevikus. Ja ta tungib ilusale maale, nii 10 000 langevad. Aga need pääsevad tema käest, Eedum, Moa ja peamine osa Ammonlastest, 141. Nagu ma öeldud, võime ilusa maa all mõista Jumala tõekogudust. Ja lõpuajal on selleks ülejäänute kogudus, milles on kirjutatud ilmutuse raamatus, mille liikmed peavad Jumala käske ja neil on Jeesuse tunnistus, see on prohveti kuulutamise vaim. Ja Paabelonis tehakse lõpuajal nii suuri tunnustähti ja imesid, seal tõuseb nii palju vale kristusi ja vale prohveteid, et osa ära valituid eksitatakse ära, nagu sellest teada prohvetikult ei keegi muu kui Jeesus Kristus ise. Jeesus Kristus teatab oma lõpuaja kohta käivas jutluses, Mattuse 24. peatükis, et lõpuaja teeb Paabelon nii suuri tunnustähti ja imesid, nii palju tõuseb vale prohvetid ja vale kristusi, et osa Jumala usaldavatest lastest lihtsalt eksitatakse ära. Paabelon tungib Jumala tõekogudusse ja 10 000 langevad on siin prohvetikult ennustatud. Paabeloni vaim, Paabeloni kombed, Paabeloni jaht üleloomuliku järele, Paabeloni mooned ning Paabeloni keeled röögivad Jumala kogudusest 10 000. Aga tänu Jumalale meid on miljonid. Ja väga paljud jäävad seisma. Aga muidugi sellega ei tasu ennast lohutada, et väga paljud jäävad seisma katsuma igaüks ennast läbi. Äkki olen mina üks neist, kes langeb. Aga samal ajal toimub ime. Need, kes kord olid Jumala rahva vaenlased, siin Eedum, Moab ja Ammonlased, pääsevad tema käest. See tähendab tulevad välja Paabelonist ja maailmast ning ühinevad Jumala rahvaga. See räägib suurest kristlikust oikumeeniast või langenud kirikust või Paabelonist välja tulekust viimasel ajal. Ja tõepoolest tänapäeval pidevalt tuleb välja langenud kirikutest inimesi ja ühineb Jumala tõekogudusega. Pidevalt saavad inimesed üksteise järele aru sellest, kuivõrd langenud on kristlik kirik oma tütarkirikutega ja võttes vastu valguse ühinevad Jumala viimase kogudusega. Ja on see teata prohveti kuulutus. Ja ta, see on põhjakuningas, sirutab käe maade järele ja Egiptuse maa ei pääse, 142. Nii et oikumeeni omandab eriti laia ulatuse ja ateism ei pääse. Parapsühholoogia prohvetid teatavad juba tänapäeval erilise rõhuga, et lähema 10 aasta jooksul on oodata inimeste traditsioonilises maailmapildis olulist muutust. Tänapäeval veel, kuigi juba üsna vaikselt, räägitakse Jumala olemasolu võimatusest ja evolutsiooni teooriast. Enam seda arenemisõpetuseks ei julgeta nimetada, sest kaheldakse igal pool, kas see ikka on nii või nimetakse ainult teooriaks veel. Aga väga paljud tänapäeva teadlased ja uurijad on arvamusel ja kindlalt sinu kohal, et lähemas tulevikus ateism peab täielikult alistuma religiooni ees. Ateism kaotab kogu oma aluse. See alusmüür lihtsalt lõhutakse. Tõendeid tuleb nii palju, fakte tuleb nii palju, avastused tuleb nii palju, et keegi ei saa enam eitada Jumala olemasolu. See muutub lihtsalt võimatuks. Tegelikult tänapäeval on tõendid juba kõrvaldaselt, et keegi ei saa eitada Jumala olemasolu, aga siis inimesed paned kõrvad kinni, silmad kinni ja teevad vahe mõistuse ka lihtsalt ligi pääsmatuks ja selliselt veel on oma ateismi kindlusest varjul mitte soovides midagi teada Jumalast. Aga lähemas tulevikus profeti kuulutus ka ennustab, ateism peab alistuma oikumeenia ees. Ja sama sõnumi võime välja lugeda ka ilmutuse raamatu 13. peatüki profeti kuulutusest. Sellest oikumeenia võidutsemisest ateismi üle kirjutab ka Taanieli raamatu 11. peatüki järgmine salm. Ja ta valitseb kulla ja hõbeda varandusi ja kõike Egiptuse väärt asju. Ja liibüalased ja etiooplased on tema saatjaskonnas, 143. Siin on otsene vihje sellele, et oikumeeniline kirik loob tiheda liidu riigiga. Et sellest saab veel kord riigi kirik, kes valitseb nüüd juba kogu maailma üle, sest liibüalasi ja etiooplasi peeti Danieli ajal maailma äärte elanikeks. Nii et kui räägiti liibüalastest või etiooplastest, siis mõeldi selle all maailma ääri nii ühele poole kui teisele poole. Nii et siin on jällegi sama sõnume, mis ilmutuse raamatu 13. peatükiski. Ükski muu ei saa osta ega müüa kui aga see. Ja kõik väärtasjad on siis tema käsutada. Ja tõepoolest, kui ateism kaotab oma viimasegi tugipunkti, siis oikumeenia, mis on saanud vägevaks, loomulikult hakkab juhtima riigi võimuorganid, mis on tema käest kuulekad nagu hobused. Ohjad on siis vaimulike käest. Kuid mis saab siis, kui oikumeenia on parajasti hakkanud valitsema kogu maailma väärtasjade üle? See tähendab, ta on loonud liidu riigi võimuga. Kas mitte keegi ei suuda teda häirida? Edas on kirjutatud. Aga sõnumid idast ja põhjast teevad temale hirmu ja ta läheb ära suures vihast hukkama ja hävitama paljusid. Ja ta lööb oma toredad telgid üles mere ja püha ilumäe vahele. Aga tema lõpp tuleb ja ükski ei aita teda. Taanel 11:44-45. Selliselt õppen Taanel raamatu 11. peatükk. Mis sõnumid need on, mis saabuvad idast ja põhjast ja mis hirmutavad nii tugevat põhjakuningat? Mis häirib nii kohutavalt viimase aja oikumeeniat ning sunnitada asuma hävitama ja hukkama paljusid? Miks asub oikumeenia nii otsustavasse võidusesse pühal mäel asuva ülejäänute kogudusega, võttes strateegilise positsiooni Jumala tõekoguduse ja rahvahulkade vahel, mida siin sümboliseerib meri. Oli ju kirjutatud, et põhja kuningas asub püha ilume ja mere vahel löökin oma telgid üles. Mis teda siis hirmutab? Profeti kuulutus teatab, sõnumid idast ja põhjast teevad temale hirmu. Nii et mis on siis need sõnumid idast ja põhjast? Hesekiele raamatu 43. peatüki 2. salmis on kirjutatud. Ja vaata, Iisraeli Jumala auhiilgus tuli ida poolt. Nagu me teame pühamu teenistusest, oli templi ja pühamu värav alati ida poole. Nii et Jumal tuli ida poolt ja piibel õpetab, et Jumal tuleb ida poolt, päevatõusu poolt. Tõelise õiguse päikesena saabub ta meile ida poolt nagu tõeline päevatõus kõrges. Ka ilmutuse raamatus on kujutatud Jeesus tulemas päevatõusu poolt, ilmutuse 16.12. Ja Jeesus ise ütles, sest otse kui välk sähvab ida poolt ja paistab läände, nõnda peab olema inimese poja tulemine, Mattuse 24.27. Siiski pole see veel Jeesuse tulek, millest kõneleb Taani raamatu 11. peatüki lõpp. Jeesuse tagasi tulekust lahutab seda üks eriline kitsas aeg, millest on juttu Taanile raamatu 12. peatüki esimeses salmis, tegelikult järgmises salmis, sest kui see raamat kirjutati, siis ei olnud ju sellist peatükkide jaotus nagu tänapäeval. Aga ka profeedi kundus teatas, et sõnumid idast ja põhjast teevad temale hirmu. Nii et see on eriti võimsalt, eriti mõjuvalt ja veenvalt edasi antav sõnum Jeesuse Kristuse tuleku erilisest lähedusest. Paavlile ei langenud olekust, millele lisandub jumalik kutsesäät lahkumiseks. Ja tõenäoliselt pole see midagi muud kui ilmutuse raamatu 18. peatükki esimeses osas kirjeldatud valihüüd. Ja see hirmutab hirmsasti Paabeloni. Ja seda tõlgendus näib veelgi enam kinnitavad üks detail uurimis all olevas profeedi kuulutuses. Aga sõnumid idast ja põhjast teevad temale hirmu. Mitte on idast, vaid ka põhjast. Paljudes kohtades piiblis on põhjamaad nimetatud Jumala rahva, Jumala kogudus asupaigaks. Näiteks Siioni mägi kauges põhjas, laul 48.3. Ja see, mis toimub vahetult enne Kristuse tagasitulekut ülejäänute koguduses, ja see, mida nad nii suure väega kuulutavad, teeb hirmu langenud kristlikule liidule. Mis see on, mis siis toimub? Siis saabub hiline vihm. Tõeline hiline vihm, eriline Jumala vaimu välja valamine, elus fitseeritud elavate pühade peale. Ja see annab nende kuulutusele erilise jõu ja väe. Jumala lapsed lüüavad siis mitte ainult oma suuga, vaid eelkõige Kristuse sarnase iseloomuga. Ja see vali hüüd kohutab tõepoolest tõe hüüdanud kristlasi. Ja mina nüüd muud nad oskavad teha need hirmule aetud religioonitegelased, kui tungida kallale neile, kes nende rahu rikkuvad, et neid ainult iga hinna eest hävitada. Nii nagu me oleme õppinud Jeesuse elust, et kui Jeesus oli teinud selliseid imetegusid, mis olid ümber lükkamatuks tõendiks selle kohta, et on Messias, et on Jumala poeg, et on see tõotatud Kristus, siis need, kes ei tahtnud seda valgust vastu võtta, said tema peale lihtsalt vihaseks ja hakkasid otsima võimalust tema hävitamiseks. Nii kaua kui polnud otseseid tõendeid, nii kaua nad lihtsalt vaatasid kõrvalt, mida see mees Galileas teeb, võib-olla mõigasid tema töö üle, võib-olla naersid tema töö üle, kui väga tulid selged tõendid, et see töö peab olema Jumalast ja ometi nad ei tahtnud seda vastu võtta, siis nad armastasid rohkem valed kui tõde, siis nad otsisid võimalust Jeesust hävitada. Ja samale teele läheb ka lõpuaja ökumeenia. Siis, kui enam ei ole võimalik kuidagi moodi seda tööd nimetada mingiks vana testamendi juutide klubiks või juutide, vanade juutide koguduseks, nagu tänapäeval Jumala kogudust vahel nimetatakse ja sõimatakse, siis kui on näha, et Jumal tegutseb seal vastu vaidlematult, et Jumala vägi ilmub seal tõeliselt ja jõuliselt ja see, mis toimub nende juures, on ainult midagi kahvatut ja on väga sarnane saatana võltsingutele, nad isegi saavad seda aru. See teeb nad vihaseks. Kas ei saa täna päeval ka inimene vahel vihaseks, kui see, mis tema teeb, ei kuku nii hästi välja, kui see, mis teine teeb. Ta lihtsalt kadedusest saab vihaseks juba. Ja see ajendab ka kristliku oikumeeniat hukkama ja hävitama Jumala ustavaid lapsi. Kui küsimus on lõpus, kas neil õnnestub see, kas neil tõepoolest õnnestub Jumala ustavaid lapsi hävitada? Kas Jeesus Kristus tagasi tulles ei leia oma ustavaid järelkäijaid siin maa peal elavatena? Kas kõik on maha tapetud? Vastusega sellele küsimusele avaneb Taanile annatu viimane 12. peatükk. Ja see on meie järgmine uurimise aine. Kui meil on võimalust, tuleme siis ühiselt seda probleemi edasi uurima ja see on väga eluline, väga arvane probleem. Aamen.